halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filimada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysaa waa Isniin 28ka bisha August sanadka 2017 ee daacadda saaki ee caalamkana waxa idin soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
qodobadan ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah beeralayda ku nool degmooyin hoos yimaada gobolka Awdal oo sheegay in wax soo saarkoodu kor u kacay kadib roobabkii da'ay kaalmana ay ka heleen hay'adaha.
roobkina way da'een, dadkina xaggii beeruhu u kacay. wax soo saarkaas markuu batay waxaa lagu caawiyay oo ay faws siisay qalab wax soo saar iyo qalab kale oo kadiisay qaboojiyaal waaweyn. waxaa la siiyay gawaari lagu xiro meel dhex qodarta oo beeraha laga soo ururiyo iyo meelihii lagu nasin lahaa inta baabuur iimana soo oo ay anigu ku kululaateen qodartaasi.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya oo ku kala aragti duwanaaday dil la sheegay in loo geystay dadka rayidka iyo weliba heesihii oo ay ka mid tahay.
qodobada kale aan kugu haynaa idaacaddeena waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo weliba qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. inta badan magaalada Houston ee magaalada afraad ee dalkan ugu weyn ahad ayaa waxaa harqiyey biyo. duqa magaaladaasi Greg Abbott ayaa sheegay in roobab waaweyni ay weli soo socdaan oo ay di'i doonaan taasoo qayb ka ah duufaanta Harvey iyo roobab wada socda oo ku dhufta xeebaha. Houston ayaa waxaa lagu soo warramayaa in biyuhu ay sii kordhayaan isla markaana ay dad badani ay keentay in ay nafka doonaan saqafka kore ee dhismayaasha dhulka ka sarreeya, waxaana gooxaha gurmadka ay isku dayayaan in ay ka jawaabaan telefoonada iska soo daba dhacaya ee dadku ay ku dalbanayaan caawimaad iyo samato bixin. wadooyinka qaar magaalada ayaa u ekaaday sida webi oo kale iyadoo lagu mari karo oo keliya doonayo. dadaalka gurmadka ayaa dad badan waxay soo xasuusisay duufaantii Katrina taasoo burburisay magaalada New Orleans 12 sano ka hor. diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa ku soo degay wadooyinka waaweyn ee ay biyuhu ceegaagaan doomaha yaryar ee guryaha ay dadku dhigtaan ee qof ama laba qaada iyo kuwa bacda ah ee la buufiyo ayaa dadku ay isaga kala gudbayaan magaalada. ilaa iyo hadda waxaa la soo warinayaa dhimashada laba qof.
qof isa soo miidaamiyey oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxay watay ayaa weerar ku qaaday suuq ku yaalla koonfurta dalka Afghanistan xaddii shalay. waxaa halkaasi ku dhintay ugu yaraan 13 qof, tiro kalena halkaasi ayay ku dhaawacmeen. weerarkan ayaa ka dhacay degmada Nawa ee gobolka Helmand ee dalka Afghanistan, waxaana lala eegtay kolonyo military. saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in kooxda si weerarka soo qaaday ay beegsadeen mas-uuliyiintaasi, waxaana dadka waxyeelladu soo gaadhay ay u badnaayeen askar Afghanistan ah oo badankoodu ay ahaayeen booliis. taalibaanka dalkaasi Afghanistan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi 2 sanadood ee lasoo dhaafay iyo ka bixitaankii inta badan ciidamada shisheeye dalkaasi ku sugnaa ayay taalibaan soo kordhiyeen weerarada ay la beegsanayaan goobahaasi, gaar ahaana gobollada ku yaalla koonfurta dalkaasi Afghanistan, inkastoo dhinaca waqooyigana la sheegayo in weeraradu ay soo kordhayaan. ciidamada dowladda ayaa la wareegay bishii hore deegaanka uu weerarku ka dhacay shalay axaddii oo ay hore u haysteen maleeshiyada Taalibaan, balse waxa ay tan iyo markii weeraradaasi ayaa sii socda. tan iyo wixii ka dambeeyey markay ciidamada dowladdu gacanta ku dhigeen waxaa sii kordhay bartilmaameedka iyo weerarada qorshaysan ee lagu qaadayo gobolkaasi Helmand.
halkaad warkaasi kala socotaana dhigaystayaal waa VOA Washington. Beeraleyda gobolka Oodal ayaa ka soo kabanaya abaar muddo 2 sanadood ah ka jirtay gobollada Soomaaliland iyo inta badan gobolka Geeska Afrika. Roobabkii guga iyo dayrta ayaa la sheegay inay si fiican u da'een, taasina waxay fududeysay in beeraleydu ay fursad u helaan kordhinta wax soo saarka beeraha. Degmada Baki oo hoos timaada gobolka Oodal ayaa ka mid ah meelaha sanadkan wax soo saarkoodu uu fiicnaa. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmadaasi Maxamed Axmed Caateeye ayaa wariyaha V O E-da Haashim Sheikh Cumar Good uga waramay deeqo ay ka heleen hay-adaha caalamiga iyo kuwa gudaha oo u sahlay in wax soo saarkoodu uu kordho.
iskuulada marka laga ruuxo degmadu waa degmo xoolo dhaqata ah, beerley ah, magaalooyinka la hoos dugsiyo waxbarashadu ku yaalaan, xagga beeraha gacan baa laga siiyey. Runtii hay'ad badan baa ka caawiyey, ceelal baa la dhisay, kanaalaa la dhisay, mashiinaa la bixiyey, safoo kale DRC iyo FAO, hay'ad badan baa macaawino bixiyey. Marka waxa weyn xagga wax soo saarka degmada gobolkan ama dalka Soomaaliland ugu horeysaan xagga beeraha dhalinyaradana soo saarta waxaas. Iskuulada way dhigtaano markay ruuxaan xoolihii iyo beerihii bay ka shaqeeyaan gelinka dambe markay iskuulada ka ruuxaan.
Dhalinyartaasi beeraha ka shaqeynaya xirfadda beeraha cid bartay ma jirtaa, mise dhaqan ahaan unbay u barteen?
Mayna tababaro badan baa la siiyey runtii, oo qaabka beero wax loola soo baxa hadday tahay xagga seedska tayada leh, hadday tahay qaabka loo daweeyo iyo daweynka la iska ilaalinayo, haddii ay tahay yacni motorada iyo solariska qaabka loo isticmaalayo waa la baray. Waxaan la bartay FAO oo macalimiin keentay dhowr jeer. Kadib waxa weyn wax soo saarkaas markuu batay waxaa lagu caawiyey oo FAO siisay qalab wax soo saar iyo qalab kale oo kadiisa kumbeen qaboojiyaal waaweyn. Waxaa la siiyey gawaari lagu helo meel dhexe qodaarta oo beeraha laga soo ururiyo iyo meelihii lagu nasin lahaa inta baabuur imanayso oo ay anig ku kululaateen qodaartaasi ayaa lagu caawiyey. Waxaana wuxuu sibteen iskaashatooyin la aqoonsan yahay ilaa heer qaran laga aqoonsanyahay.
Waxaa jiray dhalinyaro iyaguna xoolo dhaqata ahaa oo markii abaaruhu ay ku dhaceen iyo xoolihii ay waayeen bilaabay in ay dhuxulaysato noqdaan oo ay dhirta gubaan. Yaa inta badan ku badnayd degmadaasi Baki dhalinyaradii nooca ahayd, iyaga maxaad ka qabateen?
Anagu horta waxaan qabanay waa wacyigelin xaalufka waxaa keenay xooluhu markay dhammaadeen abaar timid. Horta saddex waa isugu biiray dadka badbaadiyaha intiisa badan mar abaartii oo aada u saamaysay baa dhacday. Marka labaad xoolihii waxay noqon waayeen wax iibsama hulkii ka waayeen ay taag daraadeen ama madheenba. Taasina talabaad bay noqotay, ta saddexaad waxay noqotay sixir barre yimid. Anigu markuu yacni u baahday haaf bariisa ama daasad saliida dollar ma keen la leeyahay dollar iyo Soomaaliland qofki midna ma haysto. Marka waxa weyn meesha qudhahe ee ay ku badbaadi karaan waxay noqotay dhirta. Dhirta aada baan uga dagaalanay, shaqooyin dadka uma haynaan, laakiin wacyigelin baan haynaa, aan ka wacyigelinay beerahana inay qutaan waa lagu kulay ku wacyigelinay. Sidaa awgeed ardayda iskuulada arrintaas imika waa soo gabagabowdo waxa gooda roobkiina way deenay, dadkiina xaggii beeruhu u kacay, dhuxushina wax ka ibsaabi waayeen banaaw waqtiyana joogno.
Waqtiyadii hore degmada Baki waxay ka mid ahayd meelaha aanay gaarin technology-ga. Tusaale ahaan lagama isticmaali jirin khadka internetka oo kale, lagama isticmaali jirin muddooyinkan dambe waxaa baraha bulshada lagu arkaa dhalinyar beerihii ay beereen iyo wax soo saarkii ay sameeyeen Facebook-ka soo dhigay. Arrimahaasi bal faahfaahin naga sii dhalinyaradaas sidii ay u barteen kombiyuutarada iyo qaabka technology-ga cusub sidaad halkaa ugu geyseen sidee?
Arrintaasi markii aan ogaanay in dhalinyarada wax baranaysa ay soconayso oy booramayo magaalooyin waaweyn higsanayaan iyago ooga inay ka bartaan rabaa Facebook-ga, internet-ka iyo kombyuutarka laftiisa oo kale lagu shaqataa maanta, anagu markaan taa aragnay waxaan se dhalinyartii iskuuladii ugu jirto una sii joogto waxaan qabanay oo yeelay 12 urur baan sameynay la yidhaah Baki Foundation oo waxqabadna dadkana caawiya xoogoodiida iyo xoolana iska ururiya oo xoogana wax ku qabta dhalinyartaas u ardayda iskuulada u yihiin. Waxaan keenay 12 kombyuutar oo Britanki iyo Iskaankii wax walba leh. Warqad haddii loo baahdo berg hore in lasoo daabaco ama la rogo lagama heli jirin Baki, boor baa lala iman jiray. Maantana degmada waxaa laga helayaa xafiis kasta oo ka furan kombyuutar waxraaq lagu garaaco iyo Britanki wax lasoo saarayey, photocopy wax lagu sawirayey iyo Iskaanka intiba way leedahay maanta. Dhalinyar badan baa baratay, bishii ugu yaraan 4 qof baa la baraa oo saacad kale dibsan baray oo qofka 40 daqiiqo ama saacad u barta macallimiin baa laga keenay fayoko iyo ayoola laga kaxiyay anagu aan kaxaynay runtii ee meel wanaagsan ma marsa taasina waxaad aragtaa imka in facebook ila calaxay laga galo oo timaashu u dambeeyay oo degmadu waxay maahay samtel iyo talasumna tawaradoodii way keeneen in laga soo bilaabo diiwaangelintii qalabkii ee nooha wireless sidii ugu jiraa oo mobilada laga isticmaalaa imka
arintaas waxay leedahay dhalinyarta ma u soo kordhinaysaa inay la socdaan wararka caalamka iyo guud ahaan ka socda ee Soomaaliland
way la jaanqaadeen caalamkii la jaanqaadeen oo maanta wax Washington ka dhacay dadka bay ku leeyeen iyaga la hadlayeen in Washington joogay arkis joogay boorba joogay internet ka la qodanaya awl waxay ahayd sidii bariyabriya waraaq la soo dirayay ama telefoon la soo dirayay maanta waxay in ku soo arigi la joogay raaya internetkii
gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baki ee gobolka Oodal Maxamed Axmed Caatay oo u warramay wariyaha Haashim Shaqo Margo
subax wanaagsan dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa jimcihii siyaabo kala duwan uga hadashay weerarro la sheegay in lagu dilay dad rayid ah. Madaxweynaha ayaa ka tacsiyay dadka shacabka ah ee lagu dilay weerarkaasi lagu qaaday meel u dhow deegaanka Bariire. Fariintaasi ayaa la soo dhigay bogga Facebook waxana la sheegay inuu madaxweynuhu soo diray. Wasiirka Gaashaandhigga ayaa VOA u sheegay in dadka la dilay ay hubaysnaayeen balse la baarayo qaabka weerarkaasi uu dhacay. Geesta kalena wasiirka warfaafinta ayaa isna bartiisa Facebook soo dhigay weerarkaasi in lagu dilay dadka tirsan Al-Shabaab. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa isaguna sheegay in waxa dhacay ahaayeen laba weerar mid ay ku dhinteen dad rayid ah midna lagu dilay rag hubaysan. Sidoo kale waxa isna ka hadlay weerarkaasi taliyaha ciidamada Soomaaliya oo sheegay in weerarkaasi lagu dilay dad rayid ah. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta muurahaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Farriimahaasi iyo wararkaasi kala duwan waxay dad badan u arkeen inay muujinayso iska warheyn la'aanta dawladda dhexdeeda ah iyo sida hal dhacdo ay ugu yeeleen fasirada kala duwan iyadoo waliba uu jiray jahawareerkaasi ayaa waxa soo baxay go'aan qoraal ah oo uu ku saxiixnaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya kaasoo lagu sheegay in xubnaha dawladda aysan isticmaali karin barahooda gaarka ee bulshada in ay ku soo gudbiyaan dhacdooyinka iyo wararka aysan dawladdu ka warqabin waxana ay dadka qaarkii qoraalkaasi u arkeen mid ay dawladdu far iyo suul isku qabatay inkastoo dadka qaarkiina ay u arkeen in go'aankaasi uu ku wanaagsanaa in la keeno shirarka golaha wasiirada ay leeyihiin isla markaana loogu gudbiyo go'aankaasi xubnaha dawladda Abdirashid Khalif madaxa macadka Heritage ee magaalada Muqdisho ayaan weydiiyay sawirka ay dawladdu ka bixisay dhacdadii Bariire iyo sida ay u dareemeen kala hadalkii dawladda bulshadu.
Haddana adduunku dhan baa wakiilantaha rogan ugu jira macnaha baraha bulshada oo maaragtay dadkii dhan waxay noqdeen saxaafad noqday. Marka adduunku dhan bayna ka jirtaa qof kasta wax u furan Twitter iyo Facebook waana in breaking news iyo war hadda soo dhacay la soo wada dhigaa. Marka tiibay noqotay laakiin waxa soo kordhay waxa weeye wixii oo soo tabay waayay iyo dad shacab oo carruur ku jirto dhintay iyo raggii xogaalka u ahaa taliyihii ugu horeeyay ciidanka oo ku radiyay ama maartay beeniyay wararkii wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda faafinta ka yimid marka runtii arrin cilmi badan ugu jiro dawladda cilmi badan oo kala duwan iyo waxyaabo badan oo kala duwan baa shacabka iyo dawladda intaba ay ka qaadan karaan oo xataa in shacabkii ay ka daba tageen wararkii isdiidanaa kuna dhaleeceen dowladdii
caqabadaha kala haysta dowladaha iyo waliba isticmaalka baraha bulshada ayaa ah mid meelo kala duwan oo caalamka ah ka taagan Mareykankaba ha ugu horeeye Jamaal Maxamed Cismaan waa tifaftiraha warbaahinta Dalsoor horena waxa uu uga soo shaqeeyay warbaahinta caalamiga ah waxa uu ka waramayaa fariimaha isbarbaryaaca ahaa ee dowladda ka yimid iyo waxa ay dowladdu lafteeda ka baran kartay
sida ay dadku wada dareemeenba waxaad moodaa arintaas way ku fashilantay dawladdu ta kala waxay tahay oo aad ugu arkay dad madaxo wasiir ah baad arkaysaa oo bogoodi Facebook ama Twitter kooda wax iska soo gelinaya wax shakhsinimo ama wax fariin ah waxaad moodaa kuwa badan waxay ku fikirayaan inta retweet ama inta like ah loo saarayo ma arkaan inay dad mas'uuliyiin yihiin oo qaran matelaya oo dawlad u hadlaya meelaha markaad fiiriso waddankan aan joogno oo kale, qofku markuu mas-uul noqdo waa lagala wareegaa boggiisaas uu ku leeyahay. Wax walba oo la gelinaya, wax laga fikray buu noqdaa, cod dowladdu ay ku hadlayso buu noqdaa, wax la isloogyahay buu noqdaa. Laakiin kuwa badan waxaad moodaa waa Trump oo kale iska yihiin oo waxay rabaan bay iskaga tuurayaan.
Dad badan ayaa dareemaya in dowladdu ay doonayso inay fariimaheeda iyo waxqabadkeedaba si toosa iyada u gaarsiiso bulshada oo ay u aragtay inay rabitaankeeda ku timid. Waxaana ka soo baxaya halkaasi in dowladdu ay warbaahinta aanay ku aaminaynin hawshooda warbaahineed, gaar ahaana tan iyaga qusaysa. Cabdirashiid Khaliif ayaa ku talinaya in dowladda ay u wanaagsanaan lahayd in wanaageeda loo sheego intii ay iyadu u muuqan lahayd mid is-ammaanaysa ama doonaysa inay buuxiso doorkii warbaahinta.
marka dowladdu baraha bulshadana way isticmaali kartaa oo mabaadideeda iyo aragtideeda way ku gudan kartaa, wayna ka dheeraan kartaa ko in warkeedu barobagaan iyo u ekaada iyo ugu sawir lagu ducaydeeyo iyo maarata inay dee barobagaan tahay. Barobagaan iyo xog soo bandhig waa kala duwan tahay. Xog soo bandhigid baa loo baahan yahay.
Curashadii dowladdan federaalk ee uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin inay tahay dowlad markeedii horeba ololaha ka soo bilowday baraha xiriirka bulshada, taasoo siyaasiyiin badanna tooshka ugu shiday sida ay muhiim u tahay siyaasadda laga soo dhiso dhinaca baraha xiriirka bulshada, gaar ahaana Facebook iyo Twitterka. Dabcan waana taastan ay dowladda hadda jirta ahi u tahay dowlad aad ugu dhex jirta weli baraha bulshada. Waa kan Jamaal Maxamed Cismaan oo ka warrama xiriirka ka dhexeeya ololaha iyo weliba marka ay timaado hawsha dowladnimada.
Waa run oo waa la dhihi karaa dowladdan imaatinkeedii arrimaha baraha bulshadani qeyb weyn bay ka qaateen in la doorto, saas iyaguna aaminsan yihiin, dad badanna saasay aaminsan yihiin. Laakiin taas macnaheedu ma aha doorasho in la galay. Doorasho waa lagu galaa arrimo bulsho, baraha bulshada waxaa laga yaabaa inay ku caawiyaan oo dad badan fariintaada gaarsiiso. Laakiin way kala tahay markaad dowlad aadan ahayn eed olole ku jirto iyo markaad dowlad noqoto eed shaqo qabanaysa ee bulshadu ku sugayso, way kala tahay baan dhihi karaa. Ta kale in la xusuusiyo ay u baahan yihiin ba waxay tahay bulshada Soomaaliyeed inteeda badan ma isticmaasho baraha bulshada, laakiin waxaad moodaa dowladdani way ku yimaadeen qeyb weyn ba kasoo qaatay baraha bulshadu, kiibayna weli ku dhegan yihiin. Waxay moodayaan in dowlad lagu maamulo bara bulsho, marka ma aha fikirkaas inay bedelaan bay u baahan yihiin.
Isku soo wada duuba, dowladdan madaxweyne Farmaajo ayaa dad badani aaminsan yihiin inay tahay dowladdii ugu caansanayd ee baraha bulshada, sidoo kalena aadka ugu saameynta badnayd. Inkastoo tirada isticmaashaha baraha bulshada la sheegayo inay tahay tiro aan badnayn marka loo fiiriyo malaayiinta Soomaalida ah, haddana waa kuwo saameyn badan marka ay timaado dhanka dhaliisha iyo weliba dhinaca ammaanta oo dowladda laftirkeeda ka dhigta mid aad ugu nugul.
mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay. Halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dadka murugmaalka ah ee ku nool dalkan Mareykanka ee ka yimid wadamo kale ama wadamada kale ayaa la sheegaa inay wajahayaan caqabado ka haysta dhanka shaqo helista. Shirkado badan oo markii hore shaqaale tiro badan qaadin jiray ayaa hadda adkeeyay sidii shaqo looga heli lahaa, waxayna si adag u kala xushaan dadka shaqada soo dalbada, taasoo keentay in dad badani ay waayaan fursado shaqo oo ay ku maareeyaan noloshooda. Wariyaha V O E da George Butik ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo diyaariyey, waxaa soo koobaysa Sahra Ciidlanuur.
mahadsaned Falastiin, sannado aad u badan xoogsatada Mareykanka ku nool waxa u sahlanayd inay helaan shaqooyin ku habboon oo ay noloshooda ku maarayn karaan. Waxay u shaqo tegi jireen shirkadaha dhismaha, warshadaha, iyo dhammaan kuwa raashinka iyo badeecadaha kala duwan soo dejiya ama iibiya, balse hadda waxaa soo kordhay tartan xoog leh oo intiisa badani ka imanaya dalka China, oo shaqaaluhu aad u jaban yihiin, halka Mareykanka gudihiisa ay jiraan arrimo kor u qaadaya qiimaha ku baxaya shirkadaha si ay wax u soo saaraan. Waxaa ka mid ah qiimaha alaabada wax laga sameeyo oo aad qaali u ah gudaha Mareykanka, shaqaalaha oo u baahan caymis caafimaad, daryeel iyo xaq ay leeyihiin shaqaaluhu, lacagta la siiyo dadka shaqaalaha ahi marka ay gaboobaan, iyo arrimo kale oo kor u qaadaya lacagta ku baxaysa qofka shaqaynaya. taasi waxay keentay in shirkado badan oo waaweyn ay warshadahoodii u raraan dalka Shiinaha si ay u helaan shaqaale jaban oo aan wax xuquuq ka baxsan mushahar ku lahayn shirkada. Sidoo kale waxaa shaqaale badan meesha ka saaray markii hawshii ay qaban jireen lagu beddelay inay qabtaan mashiinada codka lagu duubo oo fududeeya badi adeegyadii dadweynaha ee xafiisyada ama shirkadaha iyo kuwa robotska loo yaqaano ee dhaqdhaqaaqa sameeya una adeega macaamiisha. Dad badan oo Mareykana ayaa sheegay in shaqooyinkii ay hayeen laga fadhiisiyay kadib markii shirkadii ay u shaqeynayeen ay sameysteen qalabkaasi casriga ah ee tiknoolajiyada ku dhisan. Sanadkii 2016 dalka Mareykanka waxa banaanaaday 164 million oo shaqo dalka oo dhan. Nus milyan ka mid ah shaqaalahaasi waxa loo rabay inay rakibaan mashiinadaasi hadhow qaban doona shaqadii bini'aadamku qaban jiray. Chairman oo 37 jir ayaa VOA-da u sheegay inuu lacag badan ka sameeyay muddadii uu ku guda jiray shaqada hawlgelinta mashiinadaasi robotka loo yaqaano.
Subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, markana waa ciyaarihii iyo wariyaheena Maxamuud Mascade.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa 2-0 kaga badisay kooxda Everton ciyaartaasi oo ka dhacday gegida Stamford Bridge ee magaalada London. Qaybtii hore ee ciyaarta 72 daqiiqo markay socotay, ciyaaryahan Cesc Fabregas oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay kooxda ganax kaga maqnaa ayaa gool saxiixay, kaasi uu soo dhigay ciyaaryahanka isku wadanka yihiin ee Alvaro Morata. Daqiiqadii 40-aad Morata ayaa gool madaxa dhaliyay, waxaana qaybtii hore ciyaarta labada kooxood ay ku kala nasteen 2-0 oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku hoggaaminaysay qaybtii dambe. Markii la soo noqday, labada kooxood waxba kalama aanay dhalin, hase ahaatee Chelsea sida ayay ku guul heshay oo 2-0 ayay guusha ku raacday, 3 dhibcoodna jeebka ayay ku shubatay. Wasbar Majalbion oo Stoke City la ciyaaraysana waxay labadaasi kooxood ku kala tageen 1-1 bareeja. Saahatee kulankii toddobaadku wuxuu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Arsenal. Ciyaartaasi ma noqon mid taageerayaashu sidii ay filayeen noqotay oo ay labada kooxood soo bandhigaan banani qurux badan hayeeshee. Wuxuu ahaa banuuni hal dhinac uunu socda oo kooxda Arsenal badis keliya maahane waa lagu durduriyey oo weliba waxaa la oran karaa waa lagu joogjoogsaday. Ciyaaryahanada afka hore kaga ciyaara kooxda Liverpool ee iyagu aanba u dhutinaynin wiilka doonaya inuu ku biro Barcelona Coutinho ayaa ka tashtay Firmino ayaa goolka ku furay hayeeshee. Ciyaaryahan Sadio Mane ayaa kubadda aad u qurux badan oo kaligii soo shaqeystay, ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee Holden iyo weliba Peter Jago gool haya labadaba dabamariyay.
ليفربول لاحظ الكرة وإسماراني ماني اللي يسجل الهدف الشخصي.
أساتي محمد صالح هي بنين وبرتمها جرون كقاطي وحول أرض أبو لتجي عياريهن بيتر جاك وأون الدبا مريس سيدا سنة جول كيسي سدحاد أي عياريهن محمد صالح كل اللي يدو كحدو سدح كلا وكلية هاتنا عيارتي وحاسوقة مي عياريهن داينل ستيرج وعيارته جدال كسو قلي وتابشيد يجوه الرئيس وتابتبة جول كل اللي Arsenal 4-7 waa lagaga badin karay marka la eego qaabka ciyaarta ay soo bandhigtay kooxdu. Waxay u ekaayeen ciyaaryahanno macallinkooda aan taageero badan u haynin, isla markaasina maaliyadda ay wataan ku ciyaaristeeda aan ku qanacsanayn. Sidoo kale macallinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal, Arsene Wenger, ayaa intii ciyaartu socotay kursigiisa aan ka kicin isagoo wejigiisa qamandhacada saaran iyo qamuyada laga dareemayo u ekaanin aanay talo faraha ugu jirin. Lama oga guuldaradani inay wax ka bedelayso si joogista macallinka ee kooxda kubadda cagta Arsenal, walow dhawaantan saxiixay heshiis 2 sano ah kaasi oo kooxda kula sii joogi doono 2 sano ee soo socota. Ciyaaryahanada ee Arsenal ku duusho ee Mesut Ozil, Sanchez iyo wiilka da'da yar ee u dhashay waddanka Ingiriiska ee Alexis Oxlade-Chamberlain ayaa dhammaantoodba diiday heshiiska ay kula jiraan kooxda xilli ciyaareedkan ku eeg in ay kordhiyaan. Waxaana suuqa ciyaartooyda kala iibsiga oo maalinta Khamiistaas u xirmaya dad fara badan ay isha ku hayaan halka ay ku dambayn doonaan ciyaaryahanadan diiday inay heshiiska kooxda ay kula jiraan ay sii dheereeyaan, taasi oo dad fara badan rumaysan yihiin inay keeni karto in saddexdan ciyaartoyba uu macallin ku iibiyo, maadaama ay sanadkan dhammaadkiisa si bilaasha kaga tegayaan iyadoo aan kooxdu wax faa'iida ah ka helin. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa iyaduna hal iyo hal bareejaha la gashay Burnley. Horyaalka dalkaasi Spain haddii aan si kooban u jaleeco, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 2-2 bareejaha la gashay Valencia, oo weliba Real baa badbaadayo. 2-2 ayaa lagala hormaray hayeesha wiilka 21 jirka ah ee Real Madrid ku dhaarato Asensio. Ayaad moodaysaaba inuu leeyahay Ronaldo yaa kuu baahan aniga magaaladan xoreysan, iyo weliba 21 jir baan ahay oo sanadaha soo socda waxaan ahay wiilka calanka u luuli doona kooxda Real Madrid, maadaama 2 gool uu kooxda Real Madrid u dhaliyay. Intiinay xasuusatayna waa isagii karbaashka la dhacay kooxda Barcelona markii ay koobka Super Cup-ka Spain isku arkeen. Wiilka haatan warbaahinta caalamku ay ka hadlayso isla markaasina la leeyahay Spain Raulkii kale ayaa u dhashay. Dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna waa nagaynta ay kulan dambe, waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay wariyahayaga maxamuud mascade oo ciyaarahaasi nooga soo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka Axmed Saki.
Ya kasnay kartiya garashiya lay garida igu kabane kan suni day bisay ikol kol kolisay kal kali wara bisay kishila saydiye ikol kol kolisay kal kali wara bisay kishila saydiye
Heestaasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggeena markay tahay 1:00 duhurnimo waad maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada maanta. Waa Sahre Cidli Falastiin Axmed Imaan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Miyirka lagu kaadsaday oodnaha kala wada jirtay laxaadada lagu kacyo lafta dhabarkiya ku lagu kaadsaday oodnaha kala wada jirtay laxaadada lagu kacyo lafta dhabarkiya ku ikol kol kolisay kal kacali wara
Thank you.
qofka ku jeclay jeclay qalbiga kaliya baad ku tahay.